Achegámonos tamén ao Partido Socialista, falamos co secretario xeral do PSOE aquí en Redondela, temos ao outro lado da liña telefónica a Leonardo Cabaleiro. Bos días.
Hola, moi bos días.
Pois os resultados xa son máis que coñecidos, o Partido Socialista 90 representantes, uns resultados que como se valoran tamén dende o ámbito local?
Bueno, hai que recoñecer que non foron bons resultados, a evolución de mareas e estes movimentos que surxen nesta vez, pois, lógicamente, beberon da nosa fonte tamén, igual que beberon de outras fontes, como poden ser o Bloque Nacionalista, que neste caso é nós, e do Partido Popular. Para nós, nós consideramos que non foron bons resultados, pero ben é certo que nos mantemos por encima da media do Estado, non? Tuvemos un 23,57, cando superamos un punto e pico, pois, a media do Estado e en casi dos puntos a media da comunidade galega, non? Uh-huh. Consideramos que non son bons resultados, pero, bueno, hai que aceptarlo.
O certo que as enquisas apuntaban a que o Partido Socialista ia sair bastante peor parado, non?
Sí, diso é certo, é que pensaban que iba a ser un descalabro, pero afortunadamente o Partido Socialista manteu o tipo, seguimos sendo a segunda fuerza política, este desplome que les, que se, algunas estadísticas predecían, non foi así, incluso eso nos situaban como a terceira forza, incluso alguna decía que podíamos desaparecer desta vez, non? Non sei que sí, temos que agradecer aos votantes que confiaron na política do Partido Socialista, eses 4.342 votos, e esperando que o sentir de Redondela, pois que parece ser que hai un grito unánime pedindo unha volta á esquerda, dicir, en Redondela, quere ser de esquerdas, e así demostraron nestes comicios.
Leonardo, pero tío, acabas de dicir, falábase que o Partido Socialista podería ser a terceira forza, non foi así no total do Estado, pero aquí en Redondela sí que pasaría a ser terceira forza, porque en Marea é o gañador indiscutible, en segundo lugar segue quedando o Partido Popular.
É certo, a mí me gusta sempre felicitar os gañadores, en este caso o Fago tamén, ben é certo que nos, con respecto ao 2011, pois tuvemos un descenso, tamén un descenso aproximadamente un 10%, e o Partido Popular de máis de un 16%, son os cálculos previos, e claro, ao surgir esta nova forza, pois ten que nutrirse dos votantes de esquerdas, sobre todo, claro, de onde leí, non son os afectados, por iso acabo de decir que non consideramos que para o Partido Socialista fose un bo resultado, aspirábamos a máis, pero tampouco non foi ningún descalabro como algunhas linguas pretendían, non?
Uh-huh. E cal podría ser a explicación de que no resto do Estado o Partido Socialista si se manteña como segunda forza e, sen embargo, aquí en Redondela quede relegada ao terceiro lugar?
Bueno, o escenario político de Redondela non é comparado co Estado, non? Porque sabemos que a nivel do Estado pois hai unhas cuestións moi particulares e moi peculiares, como poden ser o tema catalán, en Cataluña, e tamén é certo que o Partido Socialista, por exemplo, en Andalucía e Extremadura, que son dúas plazas, por así decirlo, fortes do voto de esquerda socialista, pois aí, en Andalucía e Extremadura, obtivemos moi, moi bons resultados, non? En Galicia en xeral, pois, bueno, puderon ser bastante mellores, pero o fenómeno crecente de Marea hai que recoñecer que é un votante de esquerdas, é un votante que hai que ter en consideración por os que nos consideramos de esquerdas, e tamén teño que dicir unha cousa, que o gran perdedor foi o Partido Popular. O gran perdedor deste comicio foi o Partido Popular. Así como hai que reconocer que no ano 2011 pois, o Partido Socialista levou un gran batacazo tamén, pois ahora recuperamos diputados, e o gran perdedor para nós é o Partido Popular.
O gran perdedor, pero ainda así primeira forza.
Sí, hai que reconocer que é a primeira forza. O noso presidente onte se puxo un contacto telefónico con Mariano Rajoy, e para felicitarlo como primeira forza, é dicir, non vamos a escondernos disto, non? Pero, e volvendo ao caso de Redondela, insisto que Redondela pide un voto de esquerda. Redondela é un pobo de esquerdas, ainda que goberna a dereita, lamentablemente, pero é a situación, é a democracia, e bueno, cada un pondrá o tempo pondrá cada un no seu sitio, non? Pero insisto, en Redondela notouse claramente que Marea, con 6.000 e pico de votos, ganoulle ao Partido Popular con 5.000 e pico, e nos, efectivamente, con 4.342, quero recordar, somos a terceira forza, non? Uh-huh. Tamén, lamentablemente, outros partidos de esquerdas pues, tamén perderon, como neste caso nós, pois tamén se veu afectado por todo isto, non? O fenómeno de Ciudadanos, con 1.200, non chega a 1.300 votos, quero recordar, pois é un fenómeno novo tamén, que es, nace a nivel do Estado e a nivel local aquí en Redondela tamén nos afecta, lóxicamente, tuveron un 6 e pico% de resultado e tamén de alguna fonte ten que beber. Uh-huh. O escenario político no ano 2015 é moi distinto ao que se deu tamén hai 4 anos atrás, non?
Uh-huh. Leonardo, atreveríase a aventurar que vai acontecer agora? Porque abre o período de pactos, cal, ao seu entender, sería o máis posible e o que vai finalmente acabar no goberno?
Bueno, Pedro Sánchez onte pois xa dice que estaría aberto a falar, a dialogar, a chegar a entendimentos con outras forzas políticas, pero a que lle toca mover ficha ahora é o Partido Popular, ¿no? Que para iso se presume que é o gañador destas eleccións. Por información do partido, o Partido Socialista é un partido gañador, pero en este caso, quen ten que mover a primeira ficha será o que tuvo máis votos, que é o Partido Popular. E como dixen, o noso secretario xeral está aberto a calquer diálogo, a calquer entendimento provendo do Estado español.
Pois haberá que esperar a que se produzan eses posibles pactos. O certo é que está moi moi complicada a cousa, porque nin Partido Popular con Ciudadanos poden, nin PSOE con Podemos, aí habería que sumar outras forzas. Sempre sería posible, non? Con Esquerra Republicana, con Esquerda Unida.
Sí, os datos están aí. Supoño que as persoas que lle toque a lidiar este toro, pois tendrán que, sobre todo, dialogar por entendimento, por o ben de España, por o ben do Estado español, e porque se se poden evitar unhas segundas eleccións, eu creo que se deben evitar, é dicir, o diálogo e entendimento cabe sempre. O Partido Socialista é un partido aberto, un partido donde consideramos todos que se abre unha nova etapa política en España, que teñen que deixar atrás, pois, certos aspectos que nos lastren para abrirse a novas visións de futuro de política moderna, non?
Xa para rematar, a de onte foi unha xornada de alegría ou non, ou sabor agridoce para os socialistas?
No, eu me alegro, son ganador, é dicir, eu xogo para ganar, hasta as cartas me gusta ganar, non? Entón, pois hai que reconocer que para nós, como dixen antes, non foi un gran resultado, tampouco é unha tristeza porque non foi un debate, mantuvemos a posición a nivel do Estado e dándolle a consideración que se merece o movimento de Marea, pois para nós foi día de contención de alegría.
Pois Leonardo Cavaleiro.
Alegría contenida.
Alegría contenida. Con esa reflexión quedámonos. Leonardo Cavaleiro, moitísimas grazas dende o Partido Socialista por atender a nosa chamada.
Moitas gracias a vos. Moitas gracias.
Un saúdo, hasta logo.